Þorsteinn. Þorsteinn.
Halló.
Þorsteinn.
Já, ertu mættur?
Já, ég mættur. Hvað þú? Já.
Ég inn í kaffistofu.
Herru, flott ég bara á leiðinni, hérna. Hvað segir, já, geðveitt, bara, hvað ég aftur að fara að gera, ég búin að glemma það.
Magdaðin, kæru vinir, heyrðu, headsetið myndi fast í stólnum, shit. Heyrðu, sjáðu gleymi líka kötta ykkur, sjáðu hvað ég lít asnalega út í myndalinn núna. Headsetið myndi fast í stólnum, allavega, góðan dag, við erum velkomin í nýjan þátt á Óli Hóli, neyðarþátt.
Neyðarþátt,
við langa okkur mikið að kalla neyðarþátt.
Já, það er gott nafn, sko, þetta er neyðarþáttur.
Þetta er eiginlega aukaþáttur.
Já.
Þáttur, já. Að lauga dagskvöld þegar maður postið sem þætti.
Hvað þú ert að postið sem svona kringum níu leiði, sko?
Eða ekki, níu, klukkan svona níu.
Helvitis, maður.
Þú ert að postið helviti seint, sko?
Já, mjög skrýtin tíma
fyrir podcast, sko. Postið alltaf í hádeginu og miðvikudagum. Já. Allt í enn eru komin í, sko.
Fínt að breyða sér til.
Neiðaþáttur
á laugardagskvöldi klukkan, ég veit ekki hvað klukkan er. En það voru smá stóra fréttir að fara að koma.
Já, það voru
að koma. Nú eru fréttir að koma út.
Það er komið.
Mati,
það
komið ljós. Kittu.
Herru, við erum að kefni söngkefni.
Bang.
Bang, bang, bang.
Söngkefni sjónvarsins. Og þegar ég kynntist ykkur fyrir hvað? Einu hálf orðið eitthvað?
Já, ekki stóðs.
Þá var mér ekki dætt í huga því að allavega keppi í söngkefni.
Nei,
ekki veldur sko. Þegar þið sögðum mér Og ég sagði að þeir ekki keppi söngvakeppni eða annað hvað komið. Hvernig vissir þau? Það
er eins og auglóst. Það er fókið fyndið.
Það er mjög gott sko.
Það er vel gert. Og það er tíu stíu Óla.
Já, við tókum sér þessi upp þátt í hvað?
Í desember.
Og sem átt að vera núna. En? Við eiginlega sögðum allt og mikið sem við máttum ekki tala
Já.
Fullt af leyndamálum sem kom í þeim þáttum. Sem mátti víst ekki segja satt því að þessi þáttur átti alltaf að koma þannig kemur náttúrulega bara einhver auka þáttur seinna
Já.
En við tölum yfir okkur og þessna þurfum að taka hann þátt upp
Jú, það er nákvæmlega hannig
Það gerðist hann svo margt gott í þeim þætti Við fórum í góða frasakeppni, við komum í legasögur Og þvist, ég ætla að spila það einhvern tímann þættir þegar ég man eftir því Þannig að ég mun kötta í úr Þá er það bara aðeins lengri þáttur og skemmtilegur
Já, bara geðu eitt að fá meira content, meira fíl
Heldur betur Pétur
Já, maður
Ha, hannig
Já, sem sagt, það var tilkynna núna hverju að keppa í söngukeppni Þið eruð í fyrri undakeppni,
ekki? Já, 17.5
17.5
Yes, sir
Og þegar við erum að taka þetta upp
Já.
Þá hafði enga hugmynd hverjum við erum að þeirra keppa móti
Nei, við veitum ekki neitt Við veitum hverjir eru að keppa, við veitum ekki að hverjum við erum að keppa móti
Nei, við veitum ekki hvenar hinn
eru að keppa Í hvað riðli, sko Og maður svona, með væntinga fyrir, maður vil keppa móti ykkurum
ákveðnum
Já, maður vil keppa móti ykkurum ákveðnum, sko, mættúrulega En þetta verður bara áhugavert að sjá, sko
Já
En þetta er alltaf rosalegt koncept að fara í söngukeppni Þetta er alltaf ógeðslega random dæmi Jó, Matti gerðum, það gaur frá Öldu Music sem sendir á okkur Heyri, stráka, sendið eitthvað sniðið til söngukeppna
Var þetta ekki bara kvöldi áður eða eitthvað?
Já, hann sendið þetta svona viku fyrir Og þá voru bara, Og síðan
Þið sendið hann aftur á okkur?
Já
Og þá voru bara Erum búin að gera lagið það?
Já, bara tjekkar á okkur Og það var, nei, herri, ok, við greifum það Fyrum stúdíu, tökum upp lag Fjórum tímum
Já
Þetta gert á fjórum tímum þetta lag Og síðan skiluð inn Og síðan
fá Gerðu þetta ekki bara í djók eða, sko?
Jú, þetta var í rauninni bara djók Og við vorum ekki ert að búast að komast inn
Nei, langt ég frá, sko
og hérna En við hentum þessu bara inn og skráðum þetta Og hérna
Það fengum við síndali
Ég ætla að vera eins og því, ég ætla að vera með glera líka
Það er hart, sko,
Ég held að það sem máli, sko
Það ekki?
Já, Jú, þetta er gæft
Þetta er fókið nett, sko, ég fíl það
Ég ránaði þessi glerið, sko
Já, ok, svo fengum við hann að símtali bara Já, þeir eru Eurovision Þá var ég mökkar okkur leik í Gent í Belgju
Hvað varst ekki í Belgju?
Ég var að fótbollleik, breiðablik var að keppa
Ah
Ég var bara heima að fæk símtalið Og reyndi að ná í gæðan Hann vilt ekki svara
Þú má taka þátt í söngukeppni sjónsins
Já, þetta bara, hey, jó, þeir eru að keppa heyrðu bróðinum árið sendt e-mailið og ég er fullu að reyna að hringi Hálfdán er ekkert að svara og sé alltaf sér hann e-mailið
Já, ég öskra líka hann Jó, ég kom sem segur kemna og allir strákarna í kringum mig bara, wow, bro, what the hell
Slaka á maður
Já. Og þetta var bara instinkt hjá mér ég var líka alveg góður á því og svona og þetta var bara stemming
Þeir líka bara, þú veist, þeir eru með að við erum að keppa núna þá eru low-key svona nýbyrjar að gera lög.
Já, við erum bara
þannig nýbyrjar sko.
En þú veist, gefa út.
Já, já. Já, þannig, já, bara eitt og allt ár sko.
Fyrsta lagi komin að hvað?
2022,
þetta hérna geggja lag. Aron Khan borða kál. Elsku þetta lög sko. Ég elska líka sko, þeir eru búin að segja við mig að ég má spila öll lögin ykkar.
Já.
Og ég verð aldrei copyrættar.
Aldrei, in your life.
Af því að maður hefur verið copyrættar ári, skulum ekki tala um. Tölum ekki um þetta
hérna,
þetta atvik, en það er skemmtilegt. Það er svona að spila einu núna bara lög hjá ykkur. Því ég veit að þér, ég get spilað endur.
Ég elska það sko, ég fílaði í drast sko.
Já, bara sér átt sko.
Ef það eru ekkert maður veginn.
Það vita fáir en ég.
Það eru ekki að vera gerast ha,
en á fyrstu plötun ykkur, Vibe Check.
Já, þú ert á fyrstu plötun.
Ég er á fyrstu plötun.
Það er úst að fyndi.
Sko, lægði í glæpi og hlusta versum mitt.
Hlusta hvað?
Var, þetta var líka, þetta var one take ekki?
Jú, ekki svo ekki svolítið sko.
Þessi plata var bara one take
sko.
Í rauninni sko.
Þetta, já, já.
Þessi plata var svo mikið.
Og sko, fyndna þér, ég samti textan ekki neitt.
Nei, það er vinkunum matta, Anna Bibi, hún var á þessu lagi uppruna og hendi mig út og sem til þeim sko.
Og þessi texti er svo ekki ég, hlustum á. Ég er Bói, gamli Nói. Og kassa þínu basic rap flow. Fer út að sjó, tek hann að sjó. Þessi bitches er að horfa á mig, það var aldrei nóg. Já, banger.
Já, þetta er fyndið. Við bræðir erum bara að fara út um kvipir og kvapin sko, í þessu tónlisti.
Svo fóru á smá anna feature, anna
Feature run.
Rín rýð með háska á rockornum. Alveg dag satt með Villa Neto. Opasla frægur með Inga Báður sem var að hit. 124k á Spotify. Já,
mjög gott sko.
Mjög gott, setu það inn undir. Og svo náttúrulega rándýrlagi Tölu tala.
Já,
það er hitt mjör.
Missa Peanut Butter.
Og intro-lagi að þessu podcasti Summer Baby,
Það er mest underrated lag.
Það er underrated.
Það er geðveikt lag sko.
Mér finnst það actually
geðveikt
lag. Elsku þetta lag. Einhvern veginn með 67,000 plays.
Mér finnst það með ógsta líta plays. Með við þegar við spilum á böllum, allir krakkarna kunnum.
Ég spilði alltaf á böllum.
Já.
Það er alltaf væp á því.
Já, ég er að segja þegar bara þetta tók svo mikið yfir TikTok á þessum tíndóti. Þannig að það vita allir, að þekki allir lægi.
Líka bara, veist þú hvað Summer Baby er? Já, það eru bólir.
Það er svo iconic TikTok. Það er alltaf einhver referens á TikTok.
Það er mest fyndna shit sem ég upplega. Ég var bara, ég sá disappointingið í andlitinu ykkar.
Bara, heyri, við erum bara að marka þetta vitlaust sko.
Það er náttúrulega King Curly með það marketing sko. En það var alveg virkaði.
Já, já, stemmi fólki það fólki
við erum með eitthvað kringum lagi sko. Það er líka lifehack fyrir young artist.
Svo gerðum við, manstu, unreleased lag, Ég með cash
sko.
Við gerum það líka bara. Þá bara áður við gerum, þú veist, rýðum með.
Já,
það var ekki það var í
november 2022.
Já, þetta var hana.
Fyrir langan lengur
sko. Ætluðum manstu að gera eitthvað svona anna, gera lag á 24 tíma
við vídeo.
Við gerum heilt tónlistar vídeo líka sko. Ég eitthi ekkert aðeinslega miklum tíma veist, á þessum sólarhring og gerum lag. Svo póstum við því aldrei.
Já, okkur póstar þetta ekki.
Þú mátt alveg gefa út og vilt.
Já, já, okkur ekki. Slustum smá. Nei,
hvað er þetta heima?
Ég er með Spotify opið en algjör skita sko. En hlustum við það. Þetta er banger, ég er með cash.
Þetta er sko. Þetta er alveg one take shit sko.
Þetta var take, þetta lag var take upp á hvað, hálftíma?
Já, bara allt gert á hálftíma.
Bítið
tapandi pelingum alveg eins og spaðinn. Smá skot á.
Hvað er spaðinn í dag? Hann er enda til.
Nei, hann er löngu farinn á hausinn. Það er ástæðan hvernig línan er. Tapandi pelingum alveg eins og spaðinn. Eitthvað svipað hana. Og svo kemur eitthvað. Ég elska hvað er bara að tala um eitthvað lög sem við gerðum. Það er slæfi, erum við einhverju stressi?
Þetta
er bara podcast.
Við höfum farið kvipir og kvapir, við strafum niður í ólýs.
Ég með, svo kemur eitthvað skrýtnasta rapvers söguna sem ég gerði.
Hver, Óli er sko big part of the vibe lore, sko.
Hann er stór
hluti af vibe lore. Þú ert alltaf lurking,
sko. Ég er eiginlega, þið er eftir vel að þakka mér, neginlega ekki,
sko. Já, jú, samt að lurking, sko. Þetta er allt Óla að þakka, sko. Ég segi sjáðu þetta Óla, sko. Óli er stór partur
og hann er núna fyrir það sem við ekki behind the scenes í Euro að hjálpa greið alls með marketing sko.
Nei, söngkeppni,
sorry, alls ekki, ég má ekki segja Eurovision.
Já, það er náttúrulega, það er heitt umræða í dag.
Það er nefnilega heitt
umræða. Förum að sé það, það er alltaf heitt
umræða. Ég til ég að mér. Þetta er sko, þetta er umræðan sem að eitthvað DFF eitthvað mun pick up sko.
Já, það er
örugglega
einhver sem sjáðu þig sko.
Ég mun pottit sjá frétt, ég mun okkar sjá bara nákvæma bara. Mér langar að opna DFF núna á sundarsmanni og sjáum bara nákvæma fyrirsögn. Þetta höfðu væp að segja um söngkæftar sjóðarsins. Bara eitthvað þannig.
Njú, þegar ef við erum að tjá okkur, ég.
Þið trúið ekki hvað þeir sögðu.
Já, já, andi, þið mun aldrei trúa
hvað væp mjög sögðu.
Númer þrjú mun láta þið bregða.
Jó, maður þeim aldrei fengið svona fjölmjöl að segja bara eitthvað væp strákenni, gerðu þetta eða
eitthvað.
En sko,
það er dálítið heitt umræða núna með, ok, sko, áður við byrjum þetta. Ég er minnst pólitískasti gæi í sögu Íslands.
Líka veit, sko,
ekkert um pólitík.
Sama hér, sko.
Það er bara stóra máli í
sjálfsögum. Það er svo leiðilegt, sko.
Það er sko, það væri ógæslega nett að vita bara, já, ég veit að þessi gerna gerir þetta. En sorry, bara einst mikið langar að vita þetta, ég veit ekki neitt.
Nei.
Og ef einhver vill taka mig bara einhvern enga fyrirlestur, bara fræða mig þetta, bara go for it. Af því að ég til að læra hvað sem er. Það komi núna fréttir að Rúf hefur ákveðið að bara slíta tengslum á milli söngvakeppninar og Eurovision, sem persónulega ég myndi segja hefði átt að gera fyrir 30 árum. Af því að mér finnst þess að söngvakeppnin, maður búin að alast upp við þetta. Þetta er alltaf einhver ný svona nýja söngvar, ný atri, nýja hljómsveitir sem hefur vallað tekið eftir og eru svona komið upp á eins og Daði. Það vissi einhver Daði væri.
Bara búum.
Dyljá, nú er hann stórstjarna og hún stjórstjarna.
Bara hatar ég alltaf liðskilju.
Og mér finnst þetta, þú veist, mér söngvakeppnin fullkomin fyrir svona íslenska menningu.
Já.
Þess vegna þarf hún ekkert að tengjast, þú veist, keppnin í Eurovision.
Nei,
þetta er bara sigurverðin fær að taka þátt.
Mm-hmm.
Og eins og núna þá er bara, var það ekki að sigurverðin basically fær að ákveða í samræðinni við Rúf hvort þið vilji vera hana.
Það var yfirlýsingin sem að Rúf kom með, sko, að það veri, þetta er sameiginleg ákvörðin hjá Rúf og sigurverðinum.
Sem ef mér finnst þess að það eftir að vera fyrir mörgum
já,
árum.
Já, í rauninni, sko. Í rauninni, það er alveg mjög góð punktur. Og það er söngvakeppni í sjónvarpsins, það er búið að vera, sko, óslega lengi söngvakeppni áður en að
já,
áður en við vorum að senda í
áður en það byrjaði
já, áður en að Eurovision kom inn í það, sko, þá voru söngvakeppnin, þú veist, frá 81
já, þá var þetta bara lagakeppni Íslands, besta lag Íslands
já, hvað svo leið, skilju
já, ég vissi þetta ekki núna já, ég vissi þetta
já, já, nákvæmlega, vinnerinn fekk bara, já, heyrðu, þú vannst hérna
þú með besta lag Íslands, hamingi, skilju
besta lag, það er úkst að stór orð, sko en já, þetta er ókst áhugaverð umræða, sko
já, þetta er stór og þung umræða
já, ég er eiginlega samanlega, þetta var, hvernig var þetta 2022 þegar hann að þegar Rússland fór inn í Úkraínu þá var hann að þá sögðu hann að Finnland eða ekki að þau ætlaði ekki að taka þátt
já,
og þá komu fullt að öðru löndum
já.
Hótuðu að taka ekki þátt og þá var ákveð að vísa þeim úr keppni sem er flott og ég stið þá, ég held að við Íslendingar erum beisilega að reyna að láta að gera það með Rúf núna
nákvæmlega hannísk
og svo önnur lönd byrja baka út því ég held persónulega, ef að Rúf segir við erum ekki að taka þátt þá eru fullt að öðrum þjóðum að fara ekki að taka þátt
já.
Ég, já, alveg sammála sko. En þú veist, ég raunin ég og Matti, náttúrulega við, þetta er úst að skríti út þetta átti að vera úkstlega svona skemmtilegt og hérna
bara flippa
dæmi bara, í söngkefna síðan allt hérna er þetta orðið smá pólitískt sko, og já. Það er úst að skríti og þegar við erum alls ekkert pólitískt kalla þú veist, tjekka á katalógin við erum bara með eitthvað ríðum og
Demi kalla
Summer baby
Summer baby
þessi lög þýð ekki það er engin þú veist, það er engin pólitískur áraður eða eitthvað skilja
eins og bíómynd
það
þýðir ekki neitt
skilja er ekki bara tveir bræður að flippa
jú, það er nákvæmlega hann
þeir eru bræður báði það veit að það er mjög fáur
við erum bara að tala um það í svo mikið podcastum samt veit að fokkin engin sko
Trúir eitthvað ángur í sengin?
Nei, við erum ógst átt
ekki bara
Nei. Víst eru bræður, skiljum við hvað
Það er ógst að fyndi
Mest að fyndi
Já
en, þú veist, eins og núna Sorry, en Eurovision
Já.
Af hverju er Ísrael í Eurovision? Það er í Asíu
Út af því að hérna
Nei, nú er ég bara á því að ég veit ekki
Já, ég veit akkur, sko
Þú veist
það Það er út af því að, þú veist Ísrael, mikið fólki frá Ísrael er náttúrulega kemur frá Evrópu og Þýskalandi út frá seinni heimsstyrjöldinni og allt það skilju og
þá mér rámar eitthvað í þetta núna,
og með að hleypa þeim í Eurovision þá sem sýna þeim stuðning skilju og allt það skilju þetta verið mikið Evrópubúum þannig sem þessi eru hana en líka alls konar öruvísi liðu frá öllum heiminum en bara Ísrael hefur verið mikið þú, bara hluti af Evrópu og menningun þar og allt það skilju
núna Af hverju er the Caribbean að fara að taka þátt í Eurovision?
Já, ég sá það, það hefði ekki hugmyndum Það er ósla fyndið
Það, ég skil það ekki
Caribbean, nei, ég sver ég sá okkur að fréttum þetta
Já, ég sá það ekki
Já, ég sá það líka, sko
Þetta er ókvæsla fyndið
Af hverju? Er það ekki hinum einn á nettinu?
Ég er ekki Jack Sparrow að fara að mæta, taka lagi
Við erum svo stúpid
Sjóningalag
Við erum svo stúpid, strákar
Hva?
Ég googlaði þetta og það stendur The Royal Caribbean is official cruise line of Eurovision Það er bara sponsor mér okay. Það er roska heftir sko.
Ég læst það vitlist Ég held að Caribbean er hann eigin
Já, ég líka
Ég held það líka sko.
Þetta hefur bara verið eitthvað miskilningu Þetta er bara svo miskilningur
Við þrýr hérna flipkissan er að miskilja þessu vanlega
Það er ekki nýtt
Við vitum, við erum mjög miklir óvitar við hálfvitarnu Við vitum eiginlega ekkert mikið sko,
Við vitum ekkert um þetta
En, en við, erum átt, þið, við erum að reyna að læra.
Já, nákvæmlega.
Við erum að reyna að læra.
Nákvæmlega.
En, já, þetta er mjög heit umræða.
En mjög.
Og ég sem minnst pólitíski gæi í heimi og veit mjög lítið umynda, þá ætla ég ekkert að tala eitthvað bilaslega mikið umynda.
Nei, maður, nei, maður. Auðvitað ekki, sko. En náttúrulega, söngukeppnin, ekkert pólitísk kjaftaði, bara guggur og... Nei, hvað sagði?
Ekkert pólitísk kjaftaði, bara guggur og...
Og eitt ískaldur á kattum. Við erum bara þar.
Heyru.
Hér á
ég
FM.
Ég var að opna rúf núna. Sess að þegar við erum að taka upp þennan þátt, þegar þessi þáttur er komin út er búið að tilkynna alla keppendur, þannig að nú er þetta ekki leyndamál, það er enn að frétta á Vísi sem skrifu fyrir 22 myndum grunar að palentískur söngvari keppi í söngvakeppninni.
Damn.
Tónlistarkonunni Ágústu Evu Erlendsdóttur grunar að palestínskur palestínskur tónlistamaður takið þátt í söngukeppni ár. Það sé ástæða þess að Ríkisútvarpið ætli ekki að taka ákvörðunum þáttöku Eurovision fyrir niðurstöðu söngukeppni að liggja fyrir. Þetta er gott sjátjóðinni.
Já, þetta er líka bara hárrétt, sko.
Þetta er bara hárrétt sjátjóðinni.
Bassar Múrad.
Já, Bassar Múrad.
Algjumeistari, hann er að taka þátt með hérna Einar Stef, hann að gaurinn sem var í Hatra, hann að gimpi.
Já, þeir eru saman með lag.
Þeir eru saman með lag.
Hatar er náttúrulega, ger ekki Hatar lag með honum þegar
jú, þeir var í Júru. Ég er alveg, ég var huge fan, sko.
Ég er búin að hlust Klefi líka með 1,9 M, sko, á.
Já, they got plays, sko.
Ég var líka fan of Klefi. Þetta var eitthvað svona, það var eitthvað.
Það var öðruvísi, sko.
Það var öðruvísi, maður átti ekki vona þessu strák. Nei, þessu
eitthvað, Steins, Kæling,
Tómur,
Klefi.
Banger, sko. Ég var ekki, þú veist, ég er ekki svona þungarokkskæ, en ég fílaði þetta sétt, sko.
Já.
Og Ágústa var bara flott sjátjóðar, þú vissir þetta.
Hún veit þetta, hún veit þetta, hún vissi þetta hennu.
Kristi hana, það er alls konar skemmtileg liða líka að keppa, sko.
Það er mjög skemmt, Hera Björk er að keppa.
Já, Hera er að keppa. Það er skemmtilegt, sko, ég hérna þekki.
Ég er bara búin að skrifa undir blað, ég mátti ekki, má ekki segja neitt fyrir þáttin. Ég, já, þannig
að Óli veit allt.
Óli með info.
Ég með info
everything. Hann er búin að sjúsa, sko.
Heyri, ég ætla að taka þér smá Euroquiz, strákar.
Eurovision.
Og ég googlaði bara Eurovision quiz.
Og það gera bara með vorum að tala.
En ég gerði þetta
án.
Ég held að það ákveðið var núna.
Ég er ekki búin að skoða þessu spurningar. Ég veit ekkert hvort þetta sé erfiða spurningar ekki. Og núna erum við að fara alveg úr söngvakeppni sumræðinni í Eurovision,
sko. Það er spennandi.
Já, which groovy song. Ok, bara hvað hétt lagi hjá Abba sem vann?
Waterloo.
Waterloo, og það er korrekt.
Yay, eitt
úr. Er ekki með?
Ti-ding.
Já, já.
Nei, byrðu.
Bro, ekki kemur exit.
Yay.
Tíu stimmar, let's go. Gang.
Botnið í línuna hjá sigurlagi Conchita Wurst árið 2014.
Já, oh, great.
Rise like a
Phoenix.
Það er rétt.
Gæði með allt á reynu.
Ég er búin að nöllast í Eurovision, sko. Anyways.
Hvað heitir ukrainska hljómsveitin sem vann Eurovision með laginu Stefania?
Já, ég maður ekki, sko.
Vil ég fá valmöðleika?
Já.
Góa.
Já.
Oh, shit, ég sé eftir að það satt valmöðleikana.
Ok.
Kalús Orchestra.
Það, Kalús Orchestra. Loka svar, takk.
Ok. Það er
ég! Já, ég myndi að því að segja það, sko. Þeir gerðu lag með hérna Bibi No Money, Baby No Money.
Er það?
Rapparunum, Augusta fyndi.
Elska Bibi No Money.
Já, hann ekki sko.
Which of the following, hvaða lög hafa ekki keft í, voru ekki í Eurovision 2023?
Hér er.
Brividi. Tja-tja-tja, Heart of Steel og Du Vite.
Fyrsta,
ég, to be honest, heyri, það er bara hár rétt hjá þér.
Nei, takk.
Gæðinu með allt á reyni, sko.
Martin er ekki svara, sko.
Ég veit ekki neitt að þessu, sko.
Ég er bara nöllast, sko.
Ó, þetta er spurningar síðan í fyrir. Ok, þetta er ekki það, ég er að skoða hann spurningarnar.
Já.
Þetta er ekki það eiginlega leila spurningar.
Já, gett.
Já, þannig að við ætlum bara að fara úr þessu yfir eitthvað allt annað. Bara akkur núna, já. Þá ætlum við að spila fyrir ykkur þegar ég, Matti og Hálfdán fórum í frasakeppnina. Akkur núna.
Já,
er ég er að fara að segja ykkur frasa og þetta er basically.
Er þetta keppni hjá okkur að
já.
Ég er bara að pakka saman.
Já, ég held það líka.
Ég er ekki dægilega klár.
Þú náður að ráða júrusnulugunum, sko, þannig að þú ert ekki dægilega gáð.
Já, leittir í 23 ár aftur í tíma.
Þetta var næstu.
Þetta var næstu.
Þetta er ekki flókið.
Þetta er bjöllspringið hana.
Já, já. Býðu, það er einhver takkar inn á borðinu. Ég veit ekkert hvað takkið þið er. Nei, ekki. Sko, ég er að fikk. Ég veit ekki hvað er ít á.
Þú kom ekki að
píla. Mér komið eitthvað rillingsbyrð,
sko. Hvað er í gangi?
Sko,
hvað er megin í þess?
Ég veit að ég get sett mín að taka. Ég er bara ekki búin að gera það, sko. Alla vað, pyrir mynda.
Ég ætla bara að öskra strax.
Þegiðu eins og fiskur í sjó.
Ha? Hafið segja hvað þýðir?
Já, bara hvað þýðir.
Grjótlilt kjæfti.
Þegiðu eins og fiskur í sjó.
Já.
Bara dreftu þið.
Ég ætla að gefa matapunkt. Það er bara ekki tala.
Ó.
Af hverju erum við ekki búin að setja tónlist undir?
Er það ekki sem bara þegiðu, skilju?
Nei, hei, ekki svona.
Ég held að það var eitthvað
þegiðu fiskur í sjó. Þetta er svakalegt. Tvölaug einum er það. Only going wild, sko.
What?
Sjá, það svona smá bett undir.
I get.
Þetta er kósi, þetta er kósi.
Minnst það blott, sko.
Ég finnst þig hérna.
En af hverju myndir það ekki segja bara þegi? Þetta er ömlu frasi.
Hættu að rökra, ég vann.
Hættu. Þetta er ömlu frasi.
Ég vann.
Ég samt innan frasi ekki. Ok. Ég gef það tröllunum.
Erum við komin í eitthvað meðaldardæmi?
Já, basically.
Hvað er í gangi? Ég gef það
tröllunum. Þeir eru að reyna að ná eldra fólkinu í Eurovision, sko. Þegar þau eru að tala eins og þau.
Já, ég gef það tröllunum, maður. Hvað þýð það? Er það bara...
Bara nákvæmlega eins og þú sagðir þetta?
Ég kem alveg að fjöllum.
Nei.
Það þýð er bara að þú ætlar að þú veist, láta eitthvað hverfa, skilju.
Þetta er bara mjög létt, bara mér er alveg sama.
Ha?
Þú sagðir þetta bara, ég gef það tröllunum, bara alveg eins og myndi segja, mér er alveg sama.
Já, þannig þú segir eitthvað, jó, já, ég er með skriðin hatt að ég er bara, ég gefa tröllunum.
Heiðu, næst, nýfur, þetta er náttúrulega keppni fyrir því, mér líður ángrið svo því sé einhverju morðkasti, sko.
Já, ég líka.
Með þessar tónlist. Mér finnst það flottu betti, ég þarf að finna betta.
Við erum að gera morð, við getum gert morðkast, strókar.
Ég segi það.
Þú veru. Hún satt ein inn í dimmu herbergi.
Svo kom köttur. Það er kötturinn að gera
það. Heldum bara fram. Nýfur sem mundi ekki skera blautan skít.
Lélu nýfur.
Nei, bara gaur sem er bara einhver, bara...
Viltu hvað ég legið að bata búinn? 2-0.
Lélu nýfur.
Hlutur sem gagnast ekki.
Já, ok.
Lélu nýfur, flott, veistu hvað, ég ætla
að
gefa það.
Ég ætla að vera að fara að tala um einhver frasi svo mafs, eða eitthvað.
Já, ég líka,
Já, ef ég væri með Old Bloods, þá myndi ég setja það.
En þú ert að koma með álfur hérna frasi sem við þekkjum ekki. Ég
veit ekki hvað það er álfur og frasi líka.
Núna, þetta er kannski ekki góða tími þá til að segja næsta frasa sem er ferskur, bandarískur og breskur. Hvað myndi ég halda það því?
Að vera mökkar.
Það er prime.
Nei,
það er ekki að vera góður á því. Vera slagur.
Já, ég ætla að gefa punkt. Hress, léttur eða frábær í skapinu.
Já, þarna.
Það er punktur á half down.
Let's go. Hvernig
er stíðin? Það er 2-1 Marta.
Yes.
Okay.
Let's go.
Að hleypa veðri í pilsin.
Að prumpa.
Að prump?
Að fara út í slæmum fötum.
Býtum. Að prumpa?
Að hleypa veðri
í pilsin.
Í pilsið.
Nei, og þú sagðir og þú sagðir hva?
Að prumpa maður.
Já.
Er það?
Haldan, hvað segir þú?
Ég var að fara út í lélum fötum. Að vera illa klæddur.
Nei. Það er bara því miður ekki rétt. Þetta er að endurvekja gömul áhugamál.
Já, ég ætla að segja það. Já. Ég ætla að segja það.
Allavega. Og förum í seinasta.
Já.
Að vera með öndina í hálsinum.
Að vera orlaus.
Mér núna vantar með taka sem er svona og ding ding ding. Mér vantar þannig taka.
Já.
Það er ránt.
Hans. Já, maður þig út að gera.
Jep, gaur. Að rökka í kút.
Ég gef ekki rétt. Það er að vera kífilega spennt fyrir einhverju matti. Þú vannst þetta 2-1. Mögulega lélegustu keppendur sögunar. En það er allt í lagi. Þú allar rústaði keppni.
Hver vann?
Ég man það ekki.
Ég man ekki hvað vann
Ég man ekki heldur
hvað vann keppni. Vá, þetta var skemmtileg keppni.
Þetta var svaka keppni. Vá, þvílík keppni maður.
Þvílík. Þvílíkur hiti.
Þetta er alvöru.
Úr einum lið.
Já.
Í annan lið. Við tókum þekki ekki fyrir hana mánuði síðan. Einum og hálfum mánuði eða tveim mánuði.
Já, við tókum eitthvað original podcast.
Það var ekkert aðeinslega leila spurninga verið að segja. Því að það var allt búið til á staðnum.
Já, ok, þú erum að segja okkur fréttir núna.
Já, og ég ætla basically að gera, erum að stela þekki ekki úr blökastinu.
Já,
nei, úr FM95 blö.
Við erum alltaf referensum ödda í lægin okkar, sko.
Já,
big fans.
Af því að við stílust á hver einasta
blöð þátt sko.
Gætt.
Mér finnst það fyndið.
Og já, stöf, sko.
Þessna gefið ég mér sjátt af því að þetta er góð leiður og ég er ekki með það góðan heila til að finna upp á nýju.
Til að finna upp á nýju og bara
já, þannig að mér langar basically bara gefa
it works, sko.
Og ég er að gefa Jón Jónsson og GTRN Spotify streams, þannig að þið geta ekki kvartað.
Þetta er win.
Þetta er win-win fyrir alla.
Þau fá ekki streams þegar þetta hlusta á það, en það er annar mál.
Nei.
Allir hlusta streama, geta
alltaf. Allir sem hlusta podcast er hlusta líka lagið.
Ég er að gefa streamið. Já, talan, er lagið eitthvað að koma á Spotify?
Já. Bíómynd.
Bíómynd.
Líklegast. Það fer eftir hvort að Alda skítur eða ekki, sko.
Nei, aldrei eitthvað skítur.
Alda skítur aldrei. Þið náðu sem þetta jólalagið mitt. Ég sagði bara artist profile minni þessi jólalagið kemur 24 og þeir græju það.
Andri legend.
Andri
king.
Litla legend, sko.
Mér segir, það er svo mikið að senda okkur en eitthvað. Hvernig gerir lag? Sendu andra.
við erum bara að segja öllum að heyri andra, sko.
En núna þegar þetta ævindir er klárast, hvenær kemur næsta lag?
Sko, við erum með ótrúlega marga pælingar. Við erum með remix að laginu, Inga Bauer remix, kemur...
Vonandi... Jó, ef við komumst upp á fyrsta riðli.
Já, ef við komumst upp á fyrsta riðli, kemur Inga Bauer remix.
Ok.
Það er tilkynning núna.
Það er tilkynning, þið vissi að hér núna, þannig að...
Við erum að koma með, síðan það líka. We got an album, eða EP.
Vibecheck.
Vibe out
meina, sem átti að koma út hvenar fyrir ári eða tveim árum.
Átti að koma út í apríl eitthvað sko.
Já.
Vistu, við erum bara búin að fresta. Þú veist, þetta átti að koma hann, það Summer Baby gerist, síðan gerist Summer Baby og síðan gerist Tulltala og eitthvað, þú veist, bara, þú veist, nei, Tulltala, það átti að koma kringum það og síðan kom Summer Baby og,
já.
Og síðan ætlum að vinna sumari og síðan,
og þá,
já, og síðan duttum við bara þetta mission í október og bara hættum að pæli öllunum að söngkeppni sko.
Viltu að fara í þekki ekki?
Ég skal fara út.
Já, þú ætlar út. Já. Og býttu, kveikjum hérna á ef ástin er hrein.
Ef ástin er hrein.
Sko, Haldan, þú þarft að fara út úr þessu herbyggi.
Já, út með
farið,
fram að gang.
Nei, farðu bara inn á kaffistofu og lokaðu þar. Okay. Og veist hvað kaffistofan er, eða ekki?
Og lokaðu þar, og lokaðu
þar. Já, af því að það heyrist alveg bila mikið, sko. Það,
já.
Hérðu, prófum það. Hérðu, ég fór á púðusigur um daginn.
Já, var gaman.
Það var geðvitt gaman, sko. Hann að leita símanum sínum, símasjúkur.
Já,
heyrðu Sæll, Mattías.
Sælir Kjell.
Nú er það bara við tveirina inni.
Já, já, mikið var.
Og ég er með fimm spurningar í dag.
Wow.
Það er alltaf mikið, ég vanlega
það er svolítið mikið, já.
Það er alltaf mikið, sko.
En já, við bara gerum það.
Við bara vinnum með það.
Bara svara hratt
og ekki bara svar, já. Hvað finnst þér mest pirrandi við Haldan?
Hvað hann er ógeðslega hægur og lengi að koma sér að hlutunum, bara lengi að gera allt.
Vá, það er þetta mjög gott svar, bara hægur.
Hægur, já.
Hægur, eða nei, ég ætla ekki að ógeðslega hægur. Vákáðs fljótur sem
já, það svarir. Já, þetta er bara að bugga mig svo mikið.
Er það?
Veistu hvað er erfitt að koma hann á fætur á mótnarna þegar hann fara eitthvað? Veistu, gaur, það tók mig eða tvo tímar hann að koma upp rúmi fyrir þetta podcast, sko.
Hvernig vaknaði hann?
Ég vakna klukkan 12.
Vaknaði 12?
Ég veistu, ég var vaknað þá
og... Ég vaknaði 9?
Já, ég vissi bara hversu langur tíma tekur komum við rúmið.
Við erum sko 5 mínútur keiriðinga.
Ég veit það. Það er svona, skil ekki hvernig það var svona lengi að koma sér upp rúminu.
Já, allt er læm. Uppáhald skyndibiti.
Ég ætla að henda í hérna. Taco Bell.
Taco Bell. Já, það er alltaf
hætti það. En það var mökkuð.
Heri, ég smakkaði Taco Bell daginn í fyrst skipti í Denver.
Nú, hvernig var?
Og veist, ég man ekki eftir allavega að smakka takkabill. Ég hef pottir gert á lýsleginni. En ég gerði það, ég pantaði með fettmera. Hef með einhverjum takkos. Líka bokkin ódýrt í bandaríunum.
Já, ég trúi því maður.
Og mér fannst það vel gott. En ég fett mér aftur í næstu ferð. Og núna er takkabill bara.
Nú er það hobby.
Já, nema er seinast þegar New York núna. Fekk ekki gott takkabill. En það skiptir ekki máli. Hvað besta minningin þín með Haldani?
Ég er búin að þekka hann í 19 og hann er búin að þekka mig 20. Nei, 19, hann er búin að þekka mig 19.
Shit, maður.
Og þetta var nei, þú veist, ég er náttúrulega tvítur þess ári, ég er rugglaðist.
Þarna fóru allar heila frumina mína.
Já, ég nann ekki að jafnum þetta lengur. Heyrðu, besta minningin rugglaða. Ég ætla að henda í hérna. Örgla bara þetta æfndir, ég spurði núna, sko.
Bara söngakeppnin.
Já, ég held að þetta mun bara vera stór partur í okkar lífi.
Já, þetta er bara svona pröfið eitthvað nýtt.
Algjörlega, þetta er bara...
Ég hef aldrei komið fram fyrir svona marga.
Nei.
Þið voru alltaf samfjast.
Við vorum samfjast.
Það var gaman.
Það var geðvikt.
Tóku Summer Baby.
Tóku Summer Baby og opast á frægur.
Okay. Það var stemmari, sko. Það voru grunnsalega margir að hoppa með, sko.
Það var alvöru stemmari.
Ég ætla bara að hafa þetta fjóra spurningar.
Ok.
Ein spurning er mjög líka einni. Skemmtilegasta útlandaferðin.
Skemmtilegasta útlandaferðin. Örugglega þið fór bara til London, þú veist.
Þú veist þetta þarf ekki að vera með haldanum.
Nei, ég veit það. Já, mín örugglega þið fór til London um daginn, það hvað, í byrjun mars senstari
um daginn
þú veist mars senstari fyrir ári
London í mars 2022 ég skrifa það þú bara þá grunnsamlega fljótur úr bara 3 mínútur svari sig eitthva
já þetta skellir fer sko
já já ég hef ekkert meira mátt bara ná í bróðinn
heyrðu okay
og bara chilla inn á kaffistofu
ég fer að fá mér kaffi og það nákvæmlega hannig
veit ekki hvort það sé kaffi innan á kaffistofu
nei ég drekk ekki eins og kaffi
nei mér datta í hug já, nú ég bara einn hérna á meðan ég býði eftir þessum lúfum hérna En við ekki bara hlusta á Jón Jónsson á meðan Nei, get ég að reyn, sorry Skeit hann að maður Sjöldlega er hægir, þarna
Það sorry maður, ég alltaf hægur og leiðilegur á því maður
Já, 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 já Hversu eru gott?
Hversu heima, hvernig gekk?
Það gekk bara grunnsanlega vel, hann var
Var hann góður?
Hann var mjög fljótur að svara
Ég mega pep
Ertu mega pep?
Ég skal vera mjög fljótur líka Matta fara að pissa hans Þannig að geta tekið tíma
Ok Hvað finnst þið mest pirrandi við Matta?
Ég þóla ekki þegar hann að vekja mig Þegar ég þarf ekki að vera vaknaður sko. Eða Það er alltaf mikið sko.
Það er þetta gott svart sko.
Okay, Það er alltaf Æ, samt gauð, ég veit það ekki sko. Kannski þegar en að Hérna, nei, ég ætla að segja það bara Ég
þóla
það ekki Það er bara fyrst sem kom í hausinn sko. Það er alltaf vekja mig Ok, við erum að fara ekki Mætti klán eitt
Hvenær vaktan því seinast til dæmis?
Bara áðan
Bara áðan? Það
vekum alltaf sko það, Ég vakna við það ég var alveg svoðan í rúminu Það svo opnað augun Og ég sé bara standa yfir mér Bara eins og hérna eitthvað Ívú Það er bara what the hell Sé hvernig að spana þú þannig
Hvenær vaknaður í morgun?
Sko, tekum minnst að klukkutíma að vakna sko.
Já
Þannig að þú veist Ef ég var mætt Ég átti að mætti ringa eitt sko Ég vaknaði Hvenær, 11:30 eða eitthvað sko
Já
En síðan var ég bara svo að snúsa skilja Þannig tíman skilju
Já
Bara snúsa til
Hvernig varstu að sofa?
5, gerkundi ég var að klippa eitthvað
Er það meina 5 um nóttina?
5 um nóttina
Já, ok, þá mega sens að vaknaði svo sent Hvað er uppáhalds skyndibitið?
Go to bara just, Ég geta alltaf Dominos Heldur fint skilju
Dominos Hvað er besta minningin þín Saman með Matta?
Okay.
Eitthvað sem þið hafi upplifað saman
Samfjöss, held ég
Samfjöss,
þið hafi náttúrulega Það var útlið skellilegt
Hvað hafi, þið hafi náttúrulega þekkst aldrei lengi Hversu mörg ár hafi þið þekkt hvernig annan?
Ég og Matti kynntumst 24 desember
En hvernig kynntumst Matti þér?
Hann bara pullaði upp heima, sko Bara brósi
Matti sagði, sko
Hvað sagði hann?
Hann sagði, hann að Ég búin að þekka hann í 19 ára og hann búin að þekka mítið Hann bara rann bara svo hægur sko
Það er eftir á
Svo fatta hann hvað hann sagði sko og svo bara senst spurning Þetta er létt í dag, dátta eru 5 spurningar Nefnir ein spurning var ekki dæla leiðileg
okay.
Og mjög lík einni okay. Hvað er skemmtilegasta útlandaferðin?
Það sem poppar upp núna Er Berlín í fyrra
Já
Út af bara að það var svo mikið movie sko. Ég má ekki segja hvað gerðist í þessar ferð
2003
Já, það, ég má ekki segja sko. En þetta var svo ógeðislega gaman eftir á
Já
Ég vil ekki tjá mig um þessar ferð en...
Gerða bara svona lendamála ferð
Í rauninni, það gerði svo mikið að fyndum hlutum Þannig þetta er svona, þetta bara stendur upp úr Ég veit ekki sko Ég vil ekki segja hún mikið sko Maður lendi í ævintýrum sko
Já, ég er að senda
Hvað senda mátt að koma
Já, ég segi þetta mátt jóma Það skal að koma
Mátt jóma, mann Jóma
Mátt koma
Jama, jaman, jaman ég held að Matti ætti að fatta það, sko
Matti, hæ,
sko Jaffa mikið
Ég er ekki eins og opna hurðina og kalla á mig
Nei, við nefntum ekki á hvað að senda þetta bara SMS sko. Sem ég að sniðið Þið voru grunnsamlega fljótir bara báðir á þessu
Já, þetta
er Við erum ákveðnir menn
Að því mann seinast það tók svona ágrins 20 myndir, sko
Já,
það Tölum við maður svo mikið Það skiptir eiginlega engu máli
True.
Þetta er djúpa spurningar Þetta er keppni báði Og sá sem vinnur fær vinning
Nice.
Og næs Hættu Og hvað er vinning? Ég er ekki ennþá búin ákveða
Láttu kjóli velja
Já, ef að kæra síma það svo
Já,
gerum síma það þetta Heyru, Matti
Já
Hvað, nei, býðu Hálfdán
Já
Nei, ég ætla að spyrja Matta
okay.
Matta, hvað finnst Hálfdáni mest pirrandi við þig?
Hvað er upp og þrengið við hann?
Mér langar í smá nákvæmur svar.
Hvernig, ég bara alltaf böggast í honum eitthvað einn? Eða ekki, hvað?
Ég get ekki geðið rétt fyrir þetta, sorry. Ég ætla að byrja. Já, áriðin segi svarið. Hálfdán, hvað sagði Matti um þig?
Hvað ég latur?
Ættu?
Bara erfitt að vakna.
Mér langar að gefa honum hálfapunkt, sko.
Já, getum ekki hálft stík.
Hann sagði hvað úrt ókesslega hægur og sérstaklega þegar hann að vekja þig. Þannig ég ætla að gefa Hálfdáni eitt stík þannig. Matti, hann sagði best pyrrandu við þig að þið úrt alltaf vekja hann.
Guð, það þarf að vekja þig. Það svagnar aldrei.
Fyrsta sem kom í, veist ég hvað ég held að pyrra þar á mótnarna. Þetta fokkaði, Matti, ég að sofa.
Hálfdán, hvað er uppáhalds skyndibitinn hans, Matta?
Það er ekki Kentucky, hann hatar Kentucky.
Hann hatar Kentucky.
Nei, Charles Choco, sko. En
ég hafði að segja að Patrik er brjálaður, hlusta á þetta, sko. Patrik henda honum frí að miða.
Já, nákvæmlega,
gefa hann alveg sens. Og líka mér.
Matti bannana, sko, hann ætti að fá frí sér, sko.
Heyru, eigum að ræða það, áruð tölum það. Í hvert einasta fangin skipti sem ég fer á kási og byðu um kalda barbekjusósu eða kartöflukrydd eða rör ég fæ það aldrei.
Þetta er skrýti.
Ef ég fæ það, mér línum svo ég vinn í lottó.
Þetta er rare. Ég sammála það, sko. Þetta er weird.
Já, allavega, hvað sagði Matti?
Hann hendi í hérna eitthvað kínamatana eitthvað. Ég, nei. Hann sagði Dominus. Ó.
Það er ekki rétt. Hann sagði Taco Bell.
Oh, what?
Sem er eiginlega
basically Kenny, sko.
Já, basically Kenny. En núna má það ekki verið sama húsnæði eitthvað kjafta.
Já, hvað veist.
Matti, hvað sagði Hálfdán?
Hann sagði Kenny.
Ha? Ég sagði ekki
Nei,
Kenny.
Nei, ég meina þetta hérna, sorry. Ég gleymi alltaf hvori hvað.
Það eru Dominus.
Hann sagði Dominus.
Það er bara classic, sko.
Boring svar.
Já, mjög boring svar, sko.
Matti, hvað sagði Hálfdán? Var besta minningin ykkar saman?
Örgulega þegar þetta söngu kemur ferli bara örgulega. Oh great.
Það er átt, hann sagði samfjess.
Ég hugsaði það, mér er svo fallegt moment. Það var hann tveir hana fyrir þrjú smáns að hoppa eitthvað.
Já, var ekki fimm þú veist.
Jú, fimm þú veist.
Já, eitthvað þannig, hljóma betur.
Það var það gaman, sko.
Það er mjög gaman. Og Hálfdán, hvað sagði Matti?
Ég ætla að segja það er væntanlega eitthvað vibe shit, sko. Það við erum búin að bralla svo mikið núna. En kannski er það MH kvikmyndir. Það er kvikmyndafyrirtæki sem byggu til þegar voru svona 10 ára.
Fyrirtæki
með verðsauka skatt og allt.
Já. Við kennum til og
það er ekki rétt. Hann sagði þetta söngvakeppnisævintýri. Þetta er fáir punktar. Ég held að þetta myndi byrja. Þetta byrjaði svo vel eitthvað.
Já, þetta er trú.
Hann sagði söngvakeppnisævintýri.
Já.
Og Matti. Nei, Hálfdán.
Já.
Hvað er uppáhalds utanlandsferðin hans Matta? Þetta er for the win, by the way.
For the win, sko. Ég ætla að segja uppáhalds utanlandsferðin hans er ferðin sem hann fór í daginn til Póllands.
Það er ekki rétt. Hann sagði þetta var ferð daginn í mars í fyrra og hann fór til London.
Ah, ok. Anyways.
Sem var daginn. Alla var Matti, þú getur
Herru, ég ætla að segja Berlín.
Það er bara, það er hárur rétt. Herru,
það er ekki manna ekki sem gæðist.
Nei.
Þetta er ferð, sko.
Ég held að við köttum þetta bara hér. Bara stórmeistar jafn til bli árið fyrir mikvað rifrildi og eitthvað. Það er svo mikið sem ég eftir að tala minna.
Já, hvað það?
Ég ætla að byrja að taka einhverju Instagram spurninga sem ég gerði hérna.
Kom eitthvað real ones, real questions. Eitthvað hardcore shit.
Eru, veistu hvað ég var að fatta? Það er, það er Ísland Austurríki akkur núna.
Hvað er að vinna?
Það er 7 mínútur búin og Ísland er að vinna 4-2.
Boom!
Og ég setti í Coolbet, segjala minn, við erum náttúrulega í Coolbet stúdíun núna. Að Aron Pálmason myndi skora 3 mörk og hann er búin að skora 3 af fyrstu 4 mörkunum.
Wow. What the hell? Hvað er easy?
Takk Aron.
Easy money. Easy money.
Takk AP. Nú þarf ég bara Þýskaland að vinna á eftir. Alla vað.
Anyways.
Instagram spurningar. Ég setti á Instagram box í gærkvöldi.
Já.
Og það komu bara svona nokkra spurningar.
Já. Okay. Hear it.
Fyrsta er, já, ekki spurning, en það stendur, ertu sturta því vill fá þig þurran inn? Já, ok, við leysum þetta ekki. Tómas segir, hvernig kemur nýtt laga að plata? Bara núna.
Bara fyrir 10 mínútur.
Já.
Það var að droppa.
Það var að droppa.
Hvernig var að vinna í vatna sko í?
Ógætt skemmt.
Er að vinna, sorry.
Það er ógætt skemmt. Ég elska, það er svo ógætt gaman. Þetta er bara eins og verið frí en fór borga fyrir það. Og það er bara skemmt að með góðum vinahópi. Og séna er ykkur krakkarna líka. Það er ógætt skemmt.
Er viðrekstur eitthvað feimnismál?
Hvað er viðrekstur? Já, það er að prumpa.
Já, og getið gíska hver sett þetta?
Guðjónsmóri.
Það hár rétt hjá okkur. Bergur segir nóg sagt summer guggur. Hvenær kemur vetrar baby?
Við erum alveg að pælti
að gera, sko. Við erum að pælti að gera, sko. En
fórum jólinn og bara, guð, við hendum í winter baby.
Svo kemur henni eitthvað, var ekki gaman að spila þessu balli, var gaman að vera þessu balli.
Já, mjög gaman.
Þessu balli.
Já,
alltaf gaman.
Nema
þetta eina ball og við tölum ekki það ball.
Hvenær gerir nýtt lag, hvenær kemur nýtt lag, þekki Bubba Mortens.
Nei, hann vildi ekki tekja höndun á okkur.
Hann neita að taka
höndun á
okkur. Hann var
meðan fólum daginn, hann
var mjög næs. Tókur höndun á þeirra?
Þú heitir
hann ekki kringlun
einhvern
veginn? Er ég ekki kóngurinn?
Jú.
Segir Arnar.
Arnar maður, sjá rátt.
King. Hvernig kemur lag með Pretty Boy Choco?
Við eigum ekki lag með Pretty Boy Choco.
Við eigum til...
Fokka með brá maður!
Wow maður.
Ég rakst í einhver takkaðan á borðinu, hann að getið séð þetta.
Við eigum lag með Pretty Boy Choco, sko. Við bara, við höfum ekki farið að klára það.
Nei.
Við gerum það bara í sumar, sko.
Hvað heitir það?
Það heitir On the Low.
Akkur heitir ég Vibe.
Bara þegar sem ekki vibe skrifum.
Bara við þurftum ekki alltaf að útskýra tónlistir okkar þegar vorum að byrja. Og vorum bara, hvað þurftum ekki alltaf nafn sem að segja bara hvað sem, þetta er bara vibe, bara vibe við þetta skrifum. Og þá fættu, jó, akkur heitir ekki bara vibe.
Og sem spurning, hvað fekk ykkur til að byrja að gera tónlist?
Ég var alltaf að brugga eitthvað, prótta eitthvað, bara að leika mér eitthvað, bíbú, bíbú, gera
eitthvað bíbú, bíbú.
Já, gera eitthvað beats og
Enn og aftur eru Jón Jónsson enni, ég glemt að slökka því Allafa
Og sem bara gáða út,
Já.
Period
Og í þessum tölu orðum núna Eftir 41 og 20 Þá ætla ég að spila fyrir ykkur Hvað ætla ég að spila? Við fórum í legasögur
Já, legasögur með
Það var svo góða legasögur senast, ég getum ekki gert það aftur núna
Nei
Það var alltaf mikið hlausur að finna nýja sögur Og það var svo góða sögur síðan
Já,
Þannig að ég ætla að fara að spila það akkurat núna.
Bang.
Þetta er minn uppbólslegu sem heitir legasagan.
Okay. Já,
og Ég baði okkur, þetta er basically copy-paste af D-lítunni Sjáttu þá konga
Já
Mætti bara, hæ, hvað er það?
Ég veit ekki hvað er sko
Ég veit ekki hvað er Þú veist hvað bara Palli er
Já, ég kann
Já
King
Þeir eru með sko podcast sem heitir Kjaftaði
Já
Sem er mjög skemmtilegt podcast fyrir að segja
Get
Sjáttu þá þá Og basically er ég að herma eftir þeim En ég veit að Palli elska mig og ég elska Palla Þannig að hann mun fyrirgeða mér
Ok, það gott,
þannig að
mikil ást
Nákvæmlega, og ég kalli það bara legasagan Þannig að ég baði ykkur að koma með sögu
Já
Og sko podcasti á þeir, þau eru með heilan klukktum á þátt bara með gestin að segja sögur
Já, menar
Nú erum við tvo gesti, þannig að þá þurfa að vera rosalega stutt á sögur
Já, haldum þú byrjar
Já, ég
byrjar Þetta eru sem sagt tvær sannar sögur
Ein lígi
Ég er búin að sykkifta á milli að segja
Nei, byrjum bara einum í einu
Matti, okay. þú maður byrja
Nei, byrjum
Þú ert með allt þitt á hreinu
Matti, þú byrjar
Ok, flott
Ég var að fatta náttúrulega Þeir vita pottinn svar hjá hverju
öðrum Já, við getum ekkert gíska hjá hverju öðrum, sko
Ég hefði kannski að koma með sögu fyrir ykkur að gíska
Já, hver gerir það ekki?
Ég veit það ekki
Óli, hvað ætlaði láta okkur ykkur heimavinnu en ekki þú?
Ná, herru, ég hefði host, ég gera það sem ég veit
Herru, ok, tilbúna
Ég er tilbúin
Herru, ég vann Friðrik Dóri Chuck-keppni þegar ég var 12 ára
Jesus, almáttur
Ég bara að segja söguna
Ég byttur
hann Hann er bara komin til hana, svo spyrir spurninga
Ég spyrir spurninga Ég keriði út á tvisvar og innan við ári og mökkaði tveimur bílum
Ok
Ég hoppaði að þakja á sumarbústað Já, ég hoppaði að þakja sumarbústaðum okkar með fallíf og fekk þetta á hausinn
Sko Þetta er rosalega mattalega sögur, sko
Ég veit það
Það mikir alls enn, sko
Fyrsta sann, tjöggkeppni með Frikador Hvar var það?
Þetta var í Laugardalshöllinni
Hvað varstu að gera í Laugardalshöllinni?
Ég var að leika í Jólkvissum Björgvins
Sko, það mikir alls enn, sko Núna væri ég til að googla hvort að Frikador var á þeim tónlingum En ég ætla ekki að gera það Ég ætla ekki að sveifla Veistu hvað, það er Loki góð saga Ég trúi Loki þar
Það er ekki að segja neitt annað um þess að sögu það
Nei, við viljum að hafa þetta bara mjög quick, sko
Ok
Af því að þeir eru tveir núna, sko
Já, mikið
Ég skilji Ef væri einn, þá væri ég, sko Að
komin.
Interrogate þig, sko
Djúft
Ég væri að spura hvernig fötum Frikki Dór var í Bíllinn, hvað ertu búin að bílbróð lengi?
Hvað? Tvö ár núna
Tvö ár
Hvað bíl erstu á núna?
Ég að selja Spark
Blár
Blár
Sousa Elí
Nei
Jú, Sousa Elí
Þú spurði ekki að nei
Jú, Sousa Elí, ég er bara ákvæmisar
Já, hún ekki líi
Er hún sönn?
Hún sönn
Haldan, er hún sönn?
Ég mista þessu, hvað það sagði?
Ég mökkaði tveim bílum
Er hann búin að gíska?
Ég er búin að gíska, það er, ég er búin að gíska Ég ætla ekki að heyra saumabústaðasöguna Af því að kemur ekkert úr þú er að hoppa með einhverjum
fallíf Hún er alltaf að kjafta þig
Er hún kjafta þig?
Hún er kjafta þig
Þetta er, sko, number one fact Matta er að hann mökka bílum Tvistara mánu
Ég er náttúrulega búin að muna eftir þessum bláa spark bara í tvö á
Getur
þessum
nákvæmlega í spíl, sko
Nei,
af hverju myndir
kaupa hvítan?
Já, það var
þetta hvítan
Ég sé upp með bláan alla í næfi
Nei,
ég átti fyrst Ég þarf að spurja fleiri spurningar, ég náttúrulega beginur í þessu sko
Já, þetta ekki
Sér, þetta hefur verið svo gott eða henni á þessu maður
Það hefur verið gaman
Það hefur verið fínt sko
Já, það væri náttúrulega geðið sko
Já, en svo, maður fær ekki allt sem vill
Ég var svo kokki með þetta maður
Ég veit það, allt of
Svona er þetta
Já,
ha, á, ég segja
Kortum við söguna
Herre, ég var rekin úr grunnskóla
Já
Og ég, hérna, rissaði upp löggu út á landi
Það er lakkar að sko
Nei, ég bjargaði mér frá sagt með hérna
Byrjaði að tekla
bara Já,
mest að
Já, útskýra
Tekla bara, hérna mín
Já, og ég fann að ég var með þrjá niplur
Ha?
Já
Meira sem bróður þinn veit ekki þessa sögu
Þú veist þetta
Ég veit ekki neitt sko
Jú manst ekki Og ertu búin að gleyma þessu?
Hann er pottitt búin að gleyma þessu
Ég búin að gleyma þessu sko
Svo kemur að, oh já, ég man júna Rekin úr grunnskóla Varstu einhver ofbeldiskrakki að?
Ég var vesenskrakki sko. Ég var líka mikið munnlegt vesen sko. Ég var alltaf bara rífa kjátt við alla Með úkstum mikið vesen ég var bara, Þetta var svona í fimmtabekk
Ertu ekki mesta kirkjubart bara sögur?
Svo er það, nú er ég svo mikið yndislegur og góð strákur sko. En það er annað í fimmtabekk að vera bara með reyðið svona sko. Og sem þetta var að henda mér okkur líf og ég slaka núna sko.
Hvað var þetta, salaskóla?
Já, salaskóla
Hvaða skóla fórstu í eftir og varstu rekin Þú sveit?
Nei, hann er í Hamraborg
Ég veit ekki hvað skóla er
Það er svona lítið skóla, það er bara fimm nemendur í honum í einu og sem alltaf skipt út
Fimm nemendur?
Já, ég er ekki tjóka sko Og ég var bara út að ég var með vesensk í skólanum þegar bara, já, er ekki bara best að færa þið yfir þarna og síðan hérna
Hvað varstu lengi í þessu skóla?
Hálft ár
Hálft ár?
Já, hálfa, ég tók helmingin af fimmtabekkana Þetta er bara hann, sko
Ég veit ekki hvort þú setja geispa eða hissa, sko
Nei, ég er ekki hissa
Ok
Máttu ekki gefa neitt
Nei, ég veit það
Mér langar að heyra á rissuguna við lögguna
Herðu, við vorum hérna, ég og Matti, að spila út á landi
og Hvar voru að spila?
Á Egilstöðum Nei,
Reyðafirði
Þú máttu ekki segja neitt
Jú, ég hálpa þér að muna
Gefa neitt fram hérna Já, en við vorum hérna Ég var að keyra og ég var alveg að keyra réttum hraða alltaf sko en síðan vorum við að keyra hana aðeins og hratt og akkurat lögga fyrir framan hann stoppar okkur
Hvað varstu að keyra mikið?
117 eitthvað
Ok
Smá skellur sko en stoppa okkur og var bara jæja hvað er því félagin að gera og
Við erum bara að gigga
Já við sagðum það bara ég er bara að fara að gigga og mjög stúr svolítið flottur og svona
Það varst það rissum gæja
Þetta var geðið ykkur sko, stemmis maður sko Ég segi rissa og meina ég svona Náma, ég er hans að íkja sko Og náma svegi okkur sko í út úr sektinni Með því að vera Með að segja vorum vibe Basically Og vorum að tala um eitthvað Það var nýr bríett kollabana Ertu ekki bara að smakka kollabin maður? Verður að smakka kollabin
Þannig að það var bara
um daginn hlæja. Nei, já, þetta var um kvöldið sko
Já, var þetta um daginn?
Já, það var
bara fyrir nokkur um dögum.
Já, svona mánuð, tvei mánuð með eitthvað
Já, ok
Og náum að slæta okkur í gegnum þess að sagt Með því að vera hann Já, hann fara að gigga ógsta spenntir Og með nýjan kollab og allt gengur í hæginn Og gaurinn var bara að fóra að hlæja Og hann var stemmis maður og Sæði bara, já ok, vanlega þá gef ég öllum sagt En í þetta skipti Það var bara að sleppa Bara þetta skipti Þannig að það var stemmis Og síðan sagði hann er unbelievable sko.
Já, og segir mér hann
Ok Þetta er fucking wild sko. Basically, það var alltaf eitthvað Ég var með eitthvað bólu hérna Ókista lengi Ég var ekkert að skilja í þessu Þetta var ekkert eðlilega skrítið
Var þetta bara fæðingarblettur?
Ég veit það, nei, þetta var svona Kom svona út, skilju Mjög spes Og ég var með hérna Við varum að sína eitthvað mömmund á okkar Og við skildum ekkert í þessu En við tjekkum Og þetta var búið að vera bara í ár, skilju
Hvernig var
þetta? Þetta var,
bara way back, kallinn var bara 10 ára eitthvað, ég man ekki. Ég var bara Youngblood.
Youngblood.
Já. Og síðan förum við hérna á til læknis og hérna hann segir bara, "Jó bro, þú ert bara með aðra niplu."
Þannig var með 3 ára niplu.
Ég er með 3 niplu.
En þó í dag.
Já, en þó í dag. Ég er ekki að tjóka.
Þetta look, þetta sko.
Ég er ekki að tjóka. Þetta ljóma. Þetta er bara real life sko.
Sko.
Já.
Þetta er Loki góð saga. Já, með langar veit. Að trúa henni.
Þetta er bara gali sko.
Ég held að þú sért ekki með ímyndunum að blíja hugsa þetta. Ég held að löggu sagði hann sé líin sko.
Já.
Já, því að ég held að þú varst bara hlust á blöðum daginn í gær.
Já.
Og bara æ, copy þess að sögu.
Ha?
Ég segi að löggu sagði hann er líi.
Það er fake news. Býðu gerðist þetta í blöð líka?
Já, þú veist, þegar Steindi var sagt þar á stöðum alveg verið, ég held að þú breytti smá.
Já, nei. Við náum að sleppa úr sagt þarna. Nei, ég er ekki með 3 niflur, takk fyrir. Ég er bara
Jesus að tekka þess að veistu samt hvað þetta er góð TikTok klippa til að fá fólki til að hlusta hann og þá ég ætla að gera þetta klippu bara, ertu með það? Og þú bara, já og svo bara horf, hlusta
ekki
fólk
segja, ekki segja líka það var að vera lí
Líka voru komin hennar 42 mínútur inn í þáttinn fólk þarf að hlusta í 42 mínútur til að heyra þess að sögu sko. Þetta voru góða lega sögu strákar
wow.
Mjög góða lega
sögu Helval stories Legararvið
Lega pjakkarnir maður
Við erum komin aftur í rauntíma
Trúi ekki, Ólega trúi að ég hafa með 3 niplu sko. Það er wild sko.
Sem er stór furðulegt
Já, þú veist bara, já, mikið þess
Já, slum, ég er ekki dæla að lélu í svo leik Bara ángri
Ég trúi þess ekki maður Það er alveg prank
Ég ætla að taka ykkur í brain freeze
Okay. Hvað það er?
Ég mun koma með spurningar
Já
Hafið spilað brain freeze
á þess? Ég fókn góður í sleik, já
Fóru við í það, ég held að fóru nefnilega
ekki Ég veit ekki hvað
er Við erum þetta langskemmtilegast leirun í podcastu
Hvað er
þetta? Eða bara þú segir hluti, þá þú segir að veist ég hvað þú segja
Já, ég veit, ég fatt það
Ég kem með eitthvað ákveðin, svo lönd, byrja þú
Ha, að ég segir hvað land?
Segir hvað land?
Ísland
Já, svo kemur
Bara Austurríki
Akkur þú segir Austurríki?
Hann var bara eitthvað
land Bara eitthvað land Ó, ok, maður bara labba eitthvað Ok, ég skil
Bara eitthvað
Þangað til einhver klúra Ok,
ég skil
Þangað til að einhver bara literally breinfartar Og það kemur bara ekkert upp í hugann
Ég tegði það
Ég er að pakka maður það sem
Já, þú ert að gera það
Hey, wow, get
Já, það er basically hvað ætlum að gera Og ég ætla að finna hennar intense tónlist
Já, nice Sick
Og Hún er svona
Já, tónlistin gerir það mikla erfur á sko
Æi, hún er kefni
Æi, nice, ég er að vinna
Alright
Já
Fyrstu
Ert þú með
Ég er bara dómari sko
Ok
Íslenskir söngvarar
Ég er byrjar
Og Matti byrjar
Friðrik Dór
Páll Óskar
Jón Jónsson
Hermundismjör
Friðrik Gómar
Aron Kahn
Birnir
Rúrik
Það megin líka öru kvenn menn Hvað sagðiru?
Jón Jónsson
Það er komið,
sorry Þú sagðir á það
Nei, sem Friðrik Dór
Nei, þú sagði líka
Jón Jónsson Beintið
það
Shit,
man Þú tökur rántu, þú tökur rántu Þú tökur rántu
Það er 1-0 fyrir Helldown
Easy Ég sagði bara allir æskæði, sko Ég hugsa
það Já, það var snið þegar Ég móku, ég var ekki pæli neitt svona
Allright, hlutir sem þið finnið í fermingu
Hver að byrja?
Halldan
Kaka
Kerti
Fermingabann
Dúkur
Fóreldrar
Biblía
Gestir
Skór
Fermingakjóll
Úlpur
Jakkaföt
Fatahengi
Kjólar
Herðatré
Hælaskór
Borð
Gleru á fólki Væntalega
Diskar
Hnýjópur
Kaka
Glas
Ég sagði kaka í fyrsta sko
Komin kaka, hvað er auðvitað?
Það er komin kaka
Þetta er leiðilega leik
Nei
Þú er bara taps
Þú
er
sökkar
Vanalega er ég með 3 spurningar
Já,
tökum við því að bara
Vanalega er ég með 3 spurningar Þannig best of 3 En ég gerði 5 spurningar í dag
Næs
Einhvern veginn leifir eins og Matti Varum svona leiðlegur í þessu
Já, ég er bara reikalegur í þessu leik Punktur
En það er alltaf læk Og Matti, núna ferð þú að byrja Og it's to redeem yourself Þú tilbúin í það?
Nei
Ekki tilbúin í það
Bara að byrja um það
Þetta eru teiknimyndir
Okay.
Og áður við byrjum Það banna sig að Toy Story 1, Toy Story 2
Okay, nice.
Enga framhaldsmyndir má, okay. Eins og Finding Nemo og Finding Dory
Þegar
það heita öðruvísi En það má ekki gera nummer 1, nummer 2, nummer 3 okay, nice. Og þú byrjar
Brave
Nemo
Finding Dory
En að brother En að björn bróður
Bobba, ég með akkur þetta er ekki þig.
Bara einhver að teikna myndi mati.
Já, fyrir ekki.
Oh my god. Veistu hvað þið mikið að teikna myndi með?
Ég veit, ég var
bara andur komist að ég var komið 20 í hausnum.
Ég var bara ekki pæla, sko. Hausvinn er ekki virkandi nú, sko.
Þá get ég bara að spara hina
tvær. Já, við gefum ykkur öðrum þetta smá skilin.
Þetta var mati.
Rúst.
Ykkur smá þetta skilin. Já, þetta ekki skilin.
Jesús, sko.
Heyrðu, eigum að taka eitt tíma að svona í lok þáttarins af því að þegar ég að
ég vil persónulega Matti taka þetta sko.
Já,
nei,
hann, hann er góður í þessu sko.
Er ég góður í þessu?
Já, mástu þeir hringdu mig hérna rúf hana um tvö um nótt hann eitthvað mann þegar vorum að kæra
Tvö um nótt?
Nei, hérna rás tvö eitthvað mann
Sengdu ykkur beina úrstningu og bara og byrjum byrjum töl tala
Já, hann hann bara ef þú varst að leikur gaman kallar úrst að fyndi og bara segja um að spila
Gætir þú spilað töl klukkan tvö um nótt líka þar engin vakandi
Veist ég ykkur væpur Ha, nei, við þetta ekki Já, get
Við ætlum alltaf að
Það var enda bara svona tíu letið
eitthvað Því að við erum að fara Þannig að við erum að fara þátt núna bara beint eftir þennan þátt
Ég maður þetta ekki reitt
Ég þau veit
Þar sem eru heill þáttu bara símaðum Bara það kemur mjög fljótlega og
Shit
Ég byrju, tali
Já, halló
Já, halló, halló
Hvað ég að segja? Ég var bara að jappa eitthvað
Heyrðu
Heyrðu, hvað ertu með hann?
Ertu maður fucking hjólið
Hvað ertu með?
Hérna eru við með símaðs hjólið
okay. ok
Og hvað gerir símaðs hjóli? Jú, það ákveður hvernig símað þið ætla að gera
Ég skal gera eitt, var Hálftur gerir líka
Já, ég sökka samt í svona hjólum sko.
Hálftur gerir líka
Alltaf okay. þegar ég spyrir hjólið á tapa Ég hef aldrei unnið á
hjólið Þú ert líka fríkur símað, þú veist það
Já, ég til
Ok, hvernig byrja, Matti?
Ég skal byrja, hvað þú veit það?
Ok, ég ætla að snúa hérna hjólinu Og Matti, þú Þarfti að gera gallupkönnun
Já, næs
Ég bara könnun
Sem er ísíasta símarekkur, myndi ég segja Nema Aldon,
Já.
Þú fara að velja hvaða könnunin að vera
Já, great, en að gera könnunum ef að tengið eitthvað söngkeppnina
Nei, ég held ekki
Nei, bara gera könnunum hvað er gallup að gera könnunum sko? Ég veit ekki gallup, sko.
Ég veit heldur ekki gallup
bara, hvað er hennar hvað er þín skoðun á hennar Nei, gera könnunum uppáhals og að gera kynlíftæki
Já, þú voru að byrja þetta þá mjög þú voru að byrja þetta mjög easy okay? Þú voru að byrja bara sæll aldrei þetta ég hjá Gallup og ég að fara að gera könnun örstutta könnun sem tekur tvæ mínútur byrja bara, þú veist hvað fekstu í morgumat já, og ertu ekki bara ferskur í dag og svo bara hvað upp og, áttu kynlíftæki, þú veist eitthvað þannig
Já
ekki, Þetta er Gunnar, hann er frá Akureyri og ég ætla að mjúta okkur Ef að Gunnar mun sem sagt svara þá Þetta er bóndi á Akureyri
Halló
Já, góðan daginn, þetta Gunnar?
Nei, hann Nei. Er úti
Hann er úti og hvernig að tala við?
Þetta kona hann
Já, hvað heitir þú?
Dóris
Hvað segirðu?
Dorit Já
Já, blessuð, sæl, heyrðu Baldurinn því og hringið náttúrulega Gallup Hefur þú tvæ mínútur?
Nei, ég ætla ekki að fara í þetta, takk
Þetta bara stutt könnun, þetta tekur tvæ mínútur
Hún skellt á Ok,
þetta var sann
Þetta var ræðilegt
Hérðum Dorit
Ég held að hún heitir ekki Dorit, nei
Hún sagði já Ég held ekki aðra, nú ertu við Hálftón
Ég held að hún gast upp á þér
Hálftón, þú bara tekur núna
Og ég tekur núna Veistu hvað, fuck it, ég ekki leiði það, bara eitt síma
Já, bara eitt síma, heyrðu, þetta var bara Hún er skellt á
Ég get ekki svona síma, sko, ég fæ sem ekki svona kjánrhóll
Tilbúin
Já
Og við snúum hjólinu Og það gallup aftur
Aftur, bro Ok, hvað ég gerir kunnum?
Bara ákvæða sama
Já, ertu með eitthvað óskana?
Þorsteinn, takk fyrir, hringdi það
Þorsteinn
Já, hitta þessu maður, Jesus, Mísu, sko Einna allir sem eru að horfa bara sorry, sko Þetta verður slæmt, sko
Þorsteinn
Þú ert bara að gera það sem baðast mig að gera
Ég bara mættir ykkur podcast, sko, ég var ekki búið til að vera að hrella fólk í bæ, sko
Eurovision keppur, nei, söngvakeppnis keppendur gera síma
Ég er að segja það, þetta er slæmt, sko Þorsteinn
Hún er ekki búin að svona
Hitta Sebastian
Þorsteinn
Halló
Þorsteinn
Já, ertu mættur?
Já, ég er mættur. Hvað er þú? Já,
ég er henni í kaffistofu.
Herru, flott er, ég er bara á leiðinni. Hérna, hvað segir þú? Hvað er, hérna, hvað, já, hérna, já, geðveitt bara. Hvað er ég aftur að fara að gera? Ég má gleyma þið.
Ég man það ekki heldur.
Nei, já, það er skrítið.
Hvernig er ég að tala?
Sebastian?
Hæ?
Sebastian?
Já, og þú veist hjá hvað fyrirtækja?
Ég hjá hérna, er það fiskiversmiðunni maður?
Hæ?
Fiskiversmiðunni maður? Er ég komið fiskin?
Fiskin?
Já, maður. Er það ekki það? Er ekki fiski í ammali? Já, fiski kóknum í Þorsteini? Ekki fiski, er ekki fiski gall?
Fiski gall, jú, ég er
það. Hlauta mér
harfiskur.
Já, harfiskur, já, við mætum með harfiskinn og ísuna og allan pakkan maður.
Ekki,
já, það er bara nákala þannig, það er ekki að kjafta því bara allir slægir, sko. Ekki, herri, flott segir maður, ekki bra. Herri, ég bara leiðinni út inn í kaffistöðu, ég kem með harfiskinn.
Já.
Herri, flott er.
Segir það.
Já, segir það, já, bæ. Ha,
þetta var hræðilegt.
Þú
getur ekki að galb.
Nei, nei, út að hamba bara gæ. Ég var þetta komin, ég bara, já, what the hell.
Ég fannst það gott bara. Já, ég er tökkað, sko.
Ég fiskikallinn.
Þetta
Þorsteinn fiskikall. What the hell.
Ég líka glemti alveg að segja hvað vinnu við. Og það hann rennismiður.
Rennismiður?
Það svo gott, já,
ég kom ekki sem með hennar gallupi, sko, þegar þetta var alltaf
mjögst alltaf gott.
Þetta var mjög gott. En það svo fyndið það bara, þú mættir bara.
Ertu mættir?
Já, ég mættir.
Hvað er þetta að gera?
Ég maður ekki sjón. Ég með hennar fiskin. Hvernig að panta fisk.
Mér finnst það bara flottur endistrákar.
Já.
Og
kjósa með 17. febrúar fylgist þið með, þetta verður áhugavert. Við erum líka verðum á TikTokinu, postum vídeo á dag, eitthvað tengt söngukeppni, verðum að plugga sig og tjekkum á stöðun á hinum keppendum og gerum eitthvað skemmtilegt backstage content.
Já.
Og alls konar svona gúmmila í kringum þetta, sko.
Já, ég, maður kjósa okkur. Það sem ég segi, bara núna ég algjörlega skýta, nú ég tengdur sko símanum, ég ætla að vera tengdur tölvunni.
Ég trú ekki alveg að ég hef hittað hann gauðin sem var bara að bíða eftir ykkur öðrum, sko.
Það er þetta mjög gott,
sko. Hætni, sko.
En, já, hana, þeir, hvað lagði komi?
Að Summer Baby.
Að Summer Baby, það því er að þátturinn endast.
Hann byrjar á bíómynd, endur á Summer Baby.
Já, ég segi bara, annars bara gangu vel, strákar.
Takk, Óli minn.
Takk fyrir að hlusta í dag. Og við sjáumst bara mjög dann.